Шановні слухачі,
ми дорожим вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваших питань, пропонував подказок.
Пишіть на адрес 220 005 Минск 5, поштова скринка 111.
Звоните на автоотказник у Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс по уведомлению на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы найдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листов на свободу». З вами Валентин Жданко. Александр Лукашенко при владі у Білорусі вже амаль 19 год. Як до гэтага ставяцца люди? Ці сприяє незмяняльнасць улады білоруской економіцы? Ось як адказує на гэтае пытанні Антон Касянюк з Ашмянаў. Слухач піша. Цяпер у народзе ідзе палеміка, колькі яшчэ часу Лукашенко будзе прэзідэнтам. Людзі розныя кажуць, але большасць усё ж сыходзіцца на думцы, што прэзідэнта рана ці позна трэба мяняць. Выкрываць ды лаяць яго я не вазьмуся, небяспечна ды непрыстойна. Калі ён выступае па тэлевізары, пераканаўча гаворыць, лае сваіх падначаленых, са слязой у голасе спачувае простаму народу і махае пры гэтым рукамі, дык неяк верыш яму. Я заўважаю, што і іншыя вераць. Згодна киваюць галовамі, бо праўду ж кажа. І ну то ўсё так, ўсё праўда, але ж пасля гэтага ўжо 20 год нічого не мяняецца. Дык я ўсё часцей успамінаю народную прымаўку, колькі віровачцы не віцца, а канец будзе. Стабільнасць у нас толькі ў тэлевізары. У рэальным жыцці людзі стабільнасці не адчуваюць. Сцэнамі што робіцца, гэта ж нейкі жах. Кожны дзень новыя, вышэйшыя. Чым усё гэта скончыцца? Напэўна, бедствам. Самім простым людзям цяжка ва ўсім гэтым разабрацца. Добра было б, каб Захад дапамог нашаму беднаму народу дабіцца праўды. Самастойна наўрад ці здолеем. Асабіста я тройчы быў асуджаны за народную справядлівасць. Першы раз за тунеядства, другі за супраціў прадстаўнікам улады, а трэці за бадзяжніцтва. Яшчэ хачу сказаць пра тое, што крадуць у нас бязбожна. Не ведаю, як начальнікі, але і простыя рабацягі цягнуць з працы хто што можа. У сувязі з гэтым прапаную у школьных сталоўках не даваць дзецям сасіскі, катлеты і ўсё такого кшталту, што лёгка вынесці ды ўкрасці. Трэба гатаваць супы ды іншыя вадкія стравы, якія кухарам ды прыбіральшыцам будзе немагчыма цягнуць у сумках ды кішэнях да хаты, напісаў у сувязі на свабоду Антон Касянюк з Ашмянаў. Надта ж радыкальны спосаб барацьбы са злодзеямі вы прапануеце, спадар Антон. Калі яго выкарыстаць, то пацерпець, баюся, не столькі махляры, колькі дзеці. Дарэчы, найбольш крадуць зусім не тыя, хто цішком спрабуе вынесці нешта са школьнай сталоўкі. Гэта дробязі ў параўнанні з набітымі валютай чамаданамі, якія ў якасці адкатаў за свае паслугі атрымліваюць высокапастаўленыя чыноўнікі. Хоць увогуле гэта з'явы аднаго парадку і сведчаць пра глыбінныя заганы, уласцівыя ўсяму грамадству. Адолець іх павінны самі беларусы. Гэтак жа самастойна давядзецца вырашаць праблему змяняльнасці ўлады. Дасведчаныя замежныя суседзі могуць тут дапамагчы парадай, але ніхто не можа і не павінен рабіць тое, што пад сілу толькі самому беларускаму грамадству. У аглядзе пошты 17 красавіка прагучаў ліст Рыгора Сенькіна з Барысава, у якім ішла размова пра тое, чаму дзяржава, выдаткоўваючы значныя грошы на вялікі спорт, так абыякава ставіцца да спорту дзіцячага. На гэты ліст адклікнуўся наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Ён піша: «Цалкам пагаджаюся са спадаром Рыгорам наконт занядбанасці дзіцячага спорту ў Беларусі і адсутнасці працы з рэзервам. Наогул, на беларускіх дзетак наша дзяржава звяртае, мякка кажучы, недастаткова ўвагі. Чыноўнікі, канешне, не пагодзяцца са мной, знойдуць тысячу доказаў таго, што я не маю рацыі, што ў нас для дзяцей робіцца ўсё магчымае і нават немагчымае. Але я вам, шаноўныя чыноўнікі, не прэзідэнт Лукашэнка. Мне пыл у вочы не трэба пускаць, і локшыну на вушы вешаць таксама не варта, бо ў вас усё роўна нічога не атрымаецца. Навошта мне вашыя фальшывыя справаздачы? Каб упэўніцца ў вашай чыноўніцкай хлусні, мне нават на вуліцы выходзіць не трэба. Дастаткова глянуць у вакно. А яно выходзіць у мой двор, дарэчы, самы вялікі двор у нашым райцэнтры. І двор гэты больш нагадвае танкадром. у якасці доказу дасылаю два здымкі гэтага двара. Адзін зроблены ў канцы 2008 году, дакладней 4 снежня, другі сёння, 30 красавіка 2013. Яны, акрамя надвор'я, мала чым адрозніваюцца. Вы бачыце ў гэтым двары хоць што-небудзь зробленае для дзяцей? Тут амаль за 5 год хоць што-небудзь памянялася, акрамя таго, што на месцы кантэйнераў для смецця ля райвыканкамаўскага гаража з'явілася вялізная яміна. Да нічога. І не трэба паказваць пальцам на занядбаную пяцікантовую пясочніцу, якая хоць і мае пэўнае дачыненне да дзяцей, але ніякім чынам не можа характарызаваць вас, панове чыноўнікі, станоўча. Гэтыя здымкі, шаноўныя заступнікі дзіцячага вольнага часу, як найлепш адлюстроўваюць вашыя сапраўдныя адносіны як да беларускіх дзяцей наогул, так і да дзіцячага спорту ў прыватнасці, асабліва ў правінцыі. Запэўніваю, што падобным чынам выглядаў гэты двор і 10, і 15, і 20 год таму. Мяркую, што такое можна ўбачыць не толькі ў нашым райцэнтры, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. На фотаздымках, якія даслаў спадар Кастусь, вялікі занядбаны двор, увесь перарэзаны каляінамі ад транспарту, без аніякіх прыкметаў гаспадарскага догляду. Хоць плошча двара такая, што там маглі б размясціцца і спортпляцоўка, і куток для дзіцячых гульняў. Зрэшты, такую ж карціну можна назіраць ледзь не ў кожным беларускім горадзе. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковый.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 до 9 вечера. Повтор от 7 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
На хвалях Радыё Свабоды мы працягваем цикл расповедаў пра найбольш адметных дзеячоў прэзідэнцкай вертыкалі. Трэці год Гомельскай вобласці адной з самых вялікіх у Беларусі кіруе Уладзімір Дворнік. Пра яго распавядае Уладзімір Глот.
За два дні да 2012 году Александр Лукашэнка прызначыў на пасаду кіраўніка Гомельскай вобласці Уладзіміра Дворніка. Новы губернатар з мясцовых нарадзіўся ў 1963 годзе ў вёсцы Ровенская Слабада, што ў Рэчыцкім раёне. Вышэйшую адукацыю атрымаў у Віцебскім ветэрынарным інстытуце. Працаваў у аграрным комплексе трох раёнаў – Рэчыцка, Нараўлянска, Мазырска. Затым ачоліў Мазырскі раён, з гэтай пасады і пайшоў на губернатарску. Дворніка пачалі заўважаць, калі ён стаў кіраўніком саўгасу камбінату «Зара» Мазырскага раёну. У шматгаліновай гаспадарцы, дзе вырошчывалі курэй і свіней, была арганізавана перапрацоўка ўласнай прадукцыі з сеткай фірмовага гандлю «Дары ад Зары». Прадавалі мясцовыя паўфабрыкаты, курэй, каўбасы, субпрадукты. Яшчэ адзін канёк гаспадаркі – вырошчванне кукурузы. Саўгаскамбінат пачалі ўключаць у маршруты кіраўніка дзяржавы па так званых узорных гаспадарках. Калі чарговую старшыню Мазырскага райвыканкаму забралі ў Менск, Уладзіміра Дворніка паставілі на раён. Далей адразу ў старшыні аблвыканкаму. Рэкамендаваў Дворніка былы кіраўнік Гомельшчыны Александр Якабсон. Адзін з спецыялістаў аграпрамысловага комплексу рэгіёну так пракаментаваў надзвычай хуткі кар'ерны ўзлёт Уладзіміра Дворніка.
Дворніка прызначылі, а не выбралі. На такі крок Дворніка прымусіў пайсці прэзідэнт. Адмаўляцца ад прымусу Уладзіміру Андрэевічу было рызыкоўна, бо яго дырэктарскія дні ў Зары і райвыканкоме былі б скарочаны да мінімума. У Рэспубліцы Беларусь трэба не раздуваць і ўмалчаваць управленчыва апарат в області раёнаў шляхам прыцягвання талента з вёскі, а адшукаць па аднаму дворніку на кожнае сельгаспрадпрыемства. Ці такіх прадпрымальных людзей, як кіраўнік сельгаспрадаркі Міхаіл Шлуб.
Керівник фонду Мізеса Ярослав Романчук розповідає про спадщину, яку отримав Володимир Дворник від Олександра Якобсона.
Луганська область вважається недотаційною, по сутності. Це область, яка тримається за кошт, безумовно, нафтоперепрацовки. Те, що там є нафтоперепрацовчий комбінат, це дуже добре. Є